آیت نمبر 66 شکر شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذب به قومك وهو الحق لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أوليس سورة الأنعام شروعا وذكر دعوة التوحيد طالبا دي قرن عقلي دلائل أو منکرینو توحید دا تفریقات اور زواجیو دردیزے پوری شپارس آمدی دلائل پا توحید او آہا آباد امتحانات کم چھے تدیمہ سلیم کو بیان کی پتائی بانی راجی داغین دعا قبیم بیان شوئے دے پین سٹھ آیات کے اشبارتم اپنی دلیل و سرد تغویر دنیاوی دا دلیلمو فتوحید ہوا قل ہوا القادر وعلا ایمت وعلیکم عذاب من قومکم ومن تحت رجلکم اللہ قادر دے کتاب سلان عذاب روی اور دلیل سر سر دنیا دا عذاب یرم وا چھو یرے گئے قدام السلام اونمان دا چھو بدلائے دا ثابت دا نا عذاب بدل کی اللہ دا بر اولا دین عذابنا پس منس کی مقبیو بلولوا چھے او دیریا وکند و بیدی قومک و هو الحق دا قرآن دا قرآن دا دلائل دا توحید نمانی آخر بولا وکذب بھی او دروجن گنی بھی دے قرآن لرا دا قرآن دا مسئلہ دا توحید وکذب بھی قومک دروجن گنی دا قرآن ستا قوم وہو الحق او حال لرے شدا قرآن حق دے رشتی کتاب ہے مسئلہ رشتی نہ اور دوی دادا قوم دادا قرآن در روحیت کرنیوں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تروی قوم مکی والا دا اللہ دا کتاب در روحیت کرنی ویزان نمہ چلی دینے خبری دائی تب ہوئی کہ تب ورطا قرآن بیانے مسئلہ توحید بیانے مستادا قوم دا حق کتاب نمجی مخیر ستر دی موالی و ڈیوٹی بیانو دا ورطا قبل ڈیوٹی پل زمان پارے نکڑا نو دا زمداری ستا نشتا چھے تدوی باندے دا مسئلہ پر زورو مانے یا کبتی کرا عذاب رائزین دا عذاب نے بیاتا بچ پریشنا قلو وردوائے پیغمبر لستو زنیم علیکم بتا زبانی بی وکیل انزم دار دا بچ کولو دا سنشم بچ کولی دا دا عذاب ما ہو اپر بیانو کو اس نو مخ کی زمان زمان داری نورا نشتا چی زور بانی در بانی امانو او یا کا عذاب رائزین دا بچ کمنا لیکل نبایم مستقرون لكل نبأ او ظهر في سليل فارا لكل نبأ ظهر خبر فارا خبر ده الله نبأ خبر لكل نبأ ظهر خبر الله ظهر في سليل الله فارا مستقر وقت سليل مستقر زيد قراري وقت ظهر خبر فارا وقت مقرري داتن کی دیو سوال جواب چکم دینا عذاب حکم نہ رہی او داتن تنے قیامت رہی عذاب رہی حکم دے محولی دتوے چھے قیامت را روان دے باس باد الموت شتا دمارنا باد بیت و دون شتا نظمو نکو اور نکرا جمدی کتنا قیامت رشتی نہیں ہو دوبارہ رکھو تکیدری لوگوں کا غفلات نہیں کرا جم جی کو سنتا ہوا ہے نہیں جواب لیکل نبائی مستقرون دہر خبر دالا طرفنا کی مستقرون اغیل وقت سنے مقرر اغیل مقرر وقت تھی قیامت برازی اس کا غفلات نہیں کرو کرا جم جی شکو یہ وقت ونشتا مقرر وقت وصل بتا رمون ہو کر رچے کوئی بش ہے پتہ بتاو لگی را خبر وصل درشنی ہو کانا مانا لگا و ایدا رائیت اللذین یا خودون دی آیاتنا فاردانو ہم دا امر دے پتہ باوت تجریوالی عن مجالست اہل شرک والبدا چیزا مشرکانو بدتیانو او دا دید دشمنانو دا مجلس او دا مرگتیانا جان غریب ساتھ ہے السنا دا مشرقین و مبتدعین و دا بیدین و سرم تعلق و مرگرتی و مجلس چرتے ہیں نظام کی جدائی ہے کیونکہ ماں کے ترغیب ورکڑے ہو و موالات دا معاہدین و معاہدین و سر موالات کوئے آیت نمبر باوت کی ویڈیو وَلَا تَطُرُ لِلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ معاہدین دفر مجلس نمہ لے رکھوئے مجلس ایسر موالات و تعلقات کرے ترغیب موالات و معاہدین ندوف تباوت سے لروالے لے دم مجالس و دم مقتدعین و آو دم مشرکین معاہدین سر تعلق کرے دم مشرکین و مقتدعین و بیدین دائی دم مجلس و تعلق نظام جدا ساتھ ہے یا مخ کی سر رب الدو دے مخ کی آیات دنو سر مخ یوی چی پتن خلقو عذاب برازی دا مستحق دا عذاب دی قلو هو القادر علا یا بات آئیکم عذاب من فوقکم و من تفر جلکم او یا بیتا کن شیعا دا قرآن چی در اوجن گنی توجی چی در اوجن گنی مستحق دا عذاب دی مدل توجی چیر کن دا خلق دا عذاب مستحق دی و عذاب کی رازی نتاثو تیش دینابو کہے زان کے لرگے چرتا عذاب کتاب مبتلانش ارسنہ کو دی عذاب رانی تم وصر کو مرگلتیا کتام دا تیلاوی ہوتی دا عذاب عذاب کتاب مبتلانش نزان جدا کا دا مشرکینونا مبتدعینونا دا بیدینونا دا دین دو دشمنانونا کباری عذاب رانی چتا خوب عذاب کے مبتلانش و ادار آیت اللذین اوکر چی دوبین آزتان یو خودون کی آیاتنا چو غفی وغی زمون پایا سنو کے یو خودون غفی وغلو تغییر کی مراد تے باطل باسون کول دیب کے باطل باسون تحریف کول دیب تغییر کی یو خودون کی آیاتنا ننو دیب غفی وغی زمون پایا سنو کے باطل باسون کئی زمون پایا سنو کے تحریف گئی غوپے پا باطلہ والا پا باطلہ باسون اکول نا اچھا کار رہے مشرکین اکار رہے گا دا اللہ دا وحدانیت و توحید سرین آیاتون اکول نا مشرک باطل تحریف گئی تحریف پکی گئی او دا اللہ دا آیاتون نمیدونن و باطل از تشکیل به ثابت رو کوشش کرد، حالان که قرآن خود توحید اثبات پردار ده او دا با ایمان احل زر دیل شرک به ثابت رو کوشش کرد. دا دیو خودون اکی آیات ده مبتلیم به دستیان دی نعاوی خود دی آیات اللہ کرد دا اللہ دا آیاتونو نا باطل استدلال کرد فبراعات و بانده یا یو خودون دی آیات نا بیدینا دا اللہ دسم دشمنان باطل بازو نکی پایا تنو کی کلبا دا اللہ پا قوانینو پورے خندہ کی کلبوی دا دی تو مناسیب نیدی دیو افترانا چلی دا نوی او جدید دور دے دا قرآن دا جدید دور دا پارا ندے دا دا عصری تقاضی نشی پورا کولے دیو جنہ دا قرآن قانون کی دلنی دی بکار یا دلالہ دا قوانین کم قوانین دی احکام دی باید بوری خندہ کئی ویدہ ظالمان قانون نی دا دزدزانی دا پارا زناکار دا پارا کم حق مقرر دی آئی که یا تی انکار کئی یا باطل بازون کئی او دلتغ احکام دا کمزور خون کوشش کئی غلط تعبیر دی گئی تحریف پکی گئی دان دا قاتل سزا قتل دے قصاص دے بارے کی باطل بازو نہ گئی تحریف گئی اڑیے بدلیے دان دا غل سزا دلاف کر کول وی نبی دا اسی لنڈی بوٹی بوچی کول بارے کی باطل بازو نہ گئی دا دا تی کسم خلق چی بولی دل لگنن سبا یورود نسارا یورپ والا پت تاجی سٹ سکالران پیدا کری ناویز دا خبری کش بورد نصبر چی دا شریعت احکام دی دا غیر باطل و غلط تصور پیش کری اگا دا یورود نسارا و تنخواقاری دی آدائی دا فارکار کری منون دا مسلمانی و کنون دا سکالری و پروفیسری و ڈاکٹری یو خودو نکی آیا دی دا پردی مسئلہ دا شرعی دا زنانہ و نداغی باطل تابیرو نکی کلوی پردہ دا مخنشتا دوکا خلکو لور کئی نو مسلمان کنن دا قرآن و سنت پردے باندے دا ٹیوی او دا کیبل مسلمان شوی دے کنا نیمان پتیو کیبل باندے یرا پا کیبل باندے پتیوی بان اکنام کیا سکالر سے وہ ڈاکٹر سے ہو دا پنیٹ بان اکنام کی ڈاکٹر و پروفیسر و سکالر دا خبر کولا نو پاگی ایمانی قرآن ور توایا تعالیم ور تو قرآن بیانی و صحیح ناغی بانی یقین نلوی و دا پتیوی و دا کہ بلو پیداوار دے نبس باغی ایمان روڑے دے نگائی کہ کفر ہم خیل ویدہ ہوئی دین دے نبس پیر صحیح خبری کئی ہو آج ذکر صحیح کئی اور ذکر کا تطلبی چستا دا خواہش مطابع کی جتا سنگا وارے ناغار کے بلے ذکر کا تطلب نو کرمائی دمک پردن اشتا خضر پردن اشتا اور دمک پردن اشتا دے ذکر دوکور کئی وی احادیثوں کے او دا فقو کتابونو کے دا مخ دا پردے ذکر ندے راغلے ہوئے دوکہ ورکے او خلقو باندے خلق راولی گڑوڑوالے راولی دا فقو کتابونو او علماء دا منزہ مسائل بیانے انو دا خد دا منزہ دا مسائل بارکی ہوئے چی دا خد مخ دا خد دا لاسونا دا کم ورغوی او دا گوتی دا چی پکی دو مردی زیر کوئی دا نخبی دا گیدون الان دے دا چی دے عورت ننرے چی خد موز گئی نو دا خپلان دے پنجا دا لاب دا پنجا او دا مخیز گاری نو دا خیر مطلب دا ہے نور وپڑے نو دی دو کور دیو مروی کتابون کی دیو فقہ کی دیو رمول دی یو دے عورت بند حجاب دیکھے فرق ہے دوکہ دے عورت ملکی عورت مثلا ایک مدد کتابون لکنے دن آغا دا منزل پارا حجاب ملکی کی پردے دا چھ بار روزی نو پردہ بچے نو پردہ و عورت بگڑ وٹ مخلق بانے کتاب نے بھی خبر کولا و حدیث نے کولا دا غدی و خوزن کی آیا دی ایسی کئی نو دے خود چونکہ دا کبر و نٹی مسلمان دے نو دا خنور سے نگو لی دے دے گو حدیث نے کتاب نے ہوئے نتا با دے دو کی کئی تن یہ خوزن کی آیا دی
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ فَلَجِتُوا مِنْ آَرْكَسَانِ يَخُنُّونَ فِي آيَاتِنَا وَقُمْ فِي وَرْضِ لَهُمْ فَآيَاتُنُوا كِي بَاسِلْ بَاسُنَا كِي فَبَعَدَ غَانُهُمْ مَقْوَالَ وَدَتْوِينَا مَجْلِسْ كِي وَسَرْمَكِيَنَا كَنَّا سِنُوا دَا غِزَيْنَا بَاسِ شدا سے تحریف کہو دا شیخ خبر کولا دا بدعا سے کولا دا بیدینے کولا دا اللہ قانون و دا اللہ احکام و پورے خندنی کولی یہ تحریف کرو کینے بنا حتی تردے پورے یا حضور تی حدیث ان غیرے چننو زدوی تی حدیث ان پا بیانا و خبر غیری جی بلا جی سب تو بولے چی بلا خبر کی شروع شوی نی بلا خبر کی ننو دی نی بلا خبر شروع کری نی بلا خبر چی تا قرآن سنت خلاف نی نسرا وقت پورے بدین اعراضی مجلس میں پا جائے گا سے نوئی چھے بھی سرا بالکل تعلق پر رہا بلکی دیتی جا کہ مجلس کے مکینہ کم مجلس کسی تحریف کی گی خوز کی آیات کی گی دارن شیف کا بدت اور دبی جی نے خبر کی ولی مسترہ روانہ ذکر وہ سر پورا تعلق میں ختم ہے چھے دعوت پم واٹے کنا دا چھے کلا دا کفر دبی جی نے خبر کیا واٹے بسر پتی گا وہ کیا ورکا دا دعوت پم واٹے وفاق شرط سرا کہ کوئی چیز زمانہ دعوت مدا کر کے یہ اسے مہینی ہے لیکن اب کوئی چیز نہ مہینی بے دمہ تعلق ہم پرے نو ذکر ہوئے حتی آئے لہولو بی حدیث ان غیرے نور خبری کئی ادھا بی دینے نہیں دشن کو دھا کپر نہیں نبی آخر کے نوہ سر مقصر لے بچی دعوت کی بسر ہے وَإِمَّا يُمْسِيَنَّكَ شَيْطَان او بچر تیز گڑی تانا شیطان او بیلو ورغلی ناستے دے تا حکم دنیری او سر ناستے دے تا یادنو نفلا تا خود مکین و سر بعد الزکر پس دا یاداشنا مال قوم ظالمین و قوم ظالمان سر ایرو لنا لار و ترکینا تیر کم آئی سو دینو خوالا منی کڑے نو بیس پاسا با حسا پاسا پاسا دا غٹیم و سر ناستا مطوا کدنیرو شیطان دنیر کلو جلتا ہوئی سورت نیسا کے دقصن دقصن مضمون کا غشان تیرشے ہو 107 آیات کے انتے ویڈیو یوں سچ لیتا ہوں اچھا جی ایک سوچا جیسا ہے وَقَدْ نَزَّرَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ یقیناً نازل شعر پتا سبانی کتاب کدا حکم انیزا سمیت مایات اللہ کلشوار آیات ندا اللہ یکمرو بیہا ویستمزو بیہا انکار سے کولیشی خندلی ور پوری کیگی فَلَا تَقُدُو مَا هُمْ حَتَّى يَخُدُو فِي حَدِيثِ نَغَيْرِ مکی نے وہاں سر سردے چھنور خبری شروع کی آو تو چاہتا وہاں سر ناس پہ اور چپ چاپ پہ اور رس پہ نکے آو غری ناس پہ آو رہے وَإِنَّكُمْ حِزَمْ مِسْلُهُمْ یقیناً تا سو بددی ہونتی ہے سمہ سر بیر شریع کی وَإِنَّ اللَّهَ جَانُ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَرِمِيَا اللہ وہ منافقان و کافران جہنم کی جمع کئی تو منافق شوئے جغل پیناتے اوہ کافر دن ندوانا بیوزے کی جہنم کی مدسل دقوئے وَإِذَا رَائِتَ الَّذِينَ يَوْقُدُونَ فِي آيَاتِنَا فَعَلِنَا حَتَّى يَوْقُدُونَ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ شَيْطَان اپو چرتا ہے کڑی تانا شیطانی کی تانا شیطان دتی تانا سے دا من دا نیرا وان فلا دا خود بس مکین و سر بعد الذکر پس دا یاداش نمال قوم ظالمین اقوم ظالمان و سر وما الَّذِينَ يَسْتَمُونَ مِنْ حِسَابٍ مِنْ شَيْطَ وما الَّذِينَ اب نشتر پاک اسام باندے یستقونہ چیزان ساتھی دا شرکنا یستقونہ چیزان ساتھی دا دا بیدینینا دا بیدینینا دان ساتھی دغه د شرک او د کفر راتار د بدینه راتار نه کوي کوم چې هغه په ایمان وکاو نو په دې خلکو باندې نشته من حسابیم د حساب او د بوج د دې منکرینونه من شین د حساب د دې منکرینونه من شین هېڅ بوج هېڅ نشته دی څه مطلب چې ته خپله په دې شرک بدت کې نه یې مبتلا نو که دغه بېدیني کوي او تا خپله ډیوټي پوره کړې ده بسرناک نه رد دې پرې کړی دی نو د هغوی د هغه بېدینی تخریب او د الله په یادونو کې باطل بازونو والا بوج په تا باندې نشي تا خپل ځان ساتلی دی ولکن ذکرا لیکن شته دی په دې متقیانو باندې دې نیکانو خلکو باندې ذکرا پاند او نصیحت ورکول دوی ته ذکر آلی ولیکن ذکر لیکن پاند او نصیحت ورکول دی په دوی باندې د دې ذمہواری به دی چې پاند او نصیحت به ورکوي بیان به ورته کوي لعلهم دې لپاره یتقون چې دوی بچ شي یتقون دا خلک بچ شي ځان ته د دې آیاتونو چې د تحریف او د باطل باطل نه ځان بچ شي نو بیان به ورته کوي که دیر پارا مجلس تا ورغلی چی بیان ورکو که نو بیا پتاوان نداغ دا آغا باطل وینا سبوج نشتا گونا نشتا فما للذین اتقون من حساب من شه ولیکن ذکر آلا لعلهم اتقون لیکن نصیت کول دی پیتا لعلهم دیر پارا اتقون چی زان بچ کی دا باطل و بازمونا وزر اللذین اتخذو دینا هون لا یوان والا هوا تا زجر او تقریب دیو قیده دا خلکو له زجر اخته او تقریب یو مروی د اخرت عذاب و ذری الذین او پریرا کتان تقدو دینهم چې ولې له خپل دین د زور له خپل دین لای ما والا لوګه ټوکی و غرتم الحیات الدنیا او دو ککړی دو کې چې وی د ژوند دنیا د دنیا ژوند دو ککړی او لهو لعب لوګه ټوکو کې اخته نظر خلق پریدا پری خستون مراد ترک المعاشرہ معاشرہ غم خاجی و سر پریدا معاشرہ و سر پریدا نظر مجلس و سر پریدا و ذر اللذین اتخذو دینو ام دا بیان دا پارا ورطق دے نا برسولا شیعہ کا وقت ہے نور دا غناس دا پارا و سر پریدا چکر دی پری باطل و نیستی و ذر اللذین اتخذو دینو ریرا کسان چې ولې دې جوړ کړې دې ګرځولې دې خپل دې لای ما والا لو بیٹو کې وغرتم الحیات الدنیا او دې کړې دې لاره دې معمولی ژوند دنیا د دنیا دې معمولی ژوند دوه کړې په دې مګو چې څوک دې دنیا په نشه کې لري او د دین نه لو بچو را کړې دین او لای ما والا سمانا ایت تب لیکن الذين اتخذوا دینهم اتخذوا دینهم لای ما والا دین نے لو بٹو کا جوڑا کرے دے سمجھ کب دے دین نمرا دین اسلام دے اولائی بانوالا نمرا استحضار اتخذو دین ام لائی بانوالا گرزولے دے دین اسلام لائی بانوالا لو بٹو کے یعنی استحضار خندری ور پورے کی اسلام پورے خندہ کی کربر اسلام منزو دس پورے خندہ کی مرد دا مویاں نفیوز کرنے بس بارات کڑے نفری یو بانگ لانی شوی که گوره نو بیه بل بانگ شروع خواه مولیانو سکا لیه دیو موزگار دیو موزگار تدا سیوه اغلا غلی موزگار دیو نو بیه سکا لیه سکا بار پس نو سکا لیه بانگونه دیو مزدونه دیو رسوله دیو دا دا کفر خبر دا کفر دا خبره چه سوک کئی ده دا ایمان ناخلاص ده خضر ده طلاق ده دوباره با کلیمه وی او واپس بنکا تلی چه موز کوری خنده ای ازان کوری خنده ای دین پوری خندا کی کله وی تا پنځ پیریان وګار دی قران دی او قران دی او بس نو قران پوری خندا کی دارن د دین احکام پوری خندا کی دا وی چې دا مولیان دا مذهبي خلق دا چې دی رجعت پسند دی تم نظر دی دا انتها پسند دی دی چې له نو خدای کورونو کې باندې کړي دي قید کړي دي چې بس بار بار روځي او دا پردې شروع کړي او دا د خپل حق نه وایي چې دا خپل حق څنګه دا خپل حق صرف دا غوښتي چې اگر کم پردر آرائی کم اسمت تے داری کم اسمت تے اگر برباد کا تبا کا اوبار رو بیتا نو لگا دا تی آزاد اپریل لگا خراو سویچی بیردی دا بچے دا تی خدو لحق رو گئی دا حق دیا دی نو کل با دین دیو بوری خندا کئی کل با دین احکام و قوانین بوری خندا کئی چه دا دا ظالمان قوانین او دا دیا دی اتخذو دینهم لعبا ولا دین پورے خندری کے استہزاء کے او یا دیو مانا اتخذو دینهم لعبا ولا مراد دا لعبا اور لعبنا مراد موسیقی گانے بجانے مفسری ہوئے و اتخذو دینهم لعبا ولا جوڑ کڑے رہے خوش دین لائے بہوالا موسیقی ہو گانے بجانے گانے بجانوں میں دین جوڑ کرے رہے سنگے تھی دین جوڑ کرے رہے موسیقی تا دین ہوئی یہ وہ خلق دے موسیقی تھی رکھو رہی کا نا نو کروئی نہیں تا موسیقی چھے لکھا نا تا روح غزارا جو روح غزارا ہو دین سے بڑھتا ہوئی دا تبیدین خبر اللہ بول رہا ہے روح غزار قرآن دے موسیقی نا او روح بربادی دا سبائی دا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی موسیقی گانے بجانے زر کے منافقت دا سے پیدا گئی لکا فصل تجیوبا کے و خوبو سر فصل ذرغنی دارن نور پکرار تصوف والا اوی سوکڑا اتخذو دین اولائے وما لحبا چھوڑ کڑے دے خل دین لائے وما لحبا موسیقی و قواریانے گانے بجانے اول جیتا موسیقی ننا خوالی دا دین دے دا سواب دا چوشتیان مشتیان دا پیچھے گئی گئی نا بھئی خوالی گئی او خوالی تا سواب ہوئی دینی گئی مولیان اندر آقی دلوی خوالی دا سواب او دیر نوبر کی دا سماع دا سماع کو ہوئی او دنوب سماع ورکے خوالی روئی دا سواب او پیران ان کئی اختی مریدان من خیوی دا ثواب ہے اب پنجاب کے خدا سے ثوابی گنی چیزا اون پر ملک کے لئے گاڑ مارو سے تاز ہو گیا دا گاڑی ماری کی چلئی تو تیسار وقتی تلاوت کے اثر دے گاڑی کے کیس کیوں لگی اس تو بیگانی بجانے گا گئی دا ملک ٹی وی سٹیشن اور ریڈیو سٹیشن اب تار وقتی سے لگی تلاوت دا گیا شورو کو قرآن کر جانے گاڑی سکو پر دیدینی دم قرآن کوئی سیزا و خندارا چو قرآن گئی بھی شبیہ اور بچے موسیقی شروعش دم قرآن کوئی خندگی دارن نو زمون دمال خلق دا کئی چیسار وقتی پا گاڑی والا پا گاڑی کی تلاوت نگوزی دکاندار چی دکان کلو کی تلاوت بانی شروع گئی جو اگر سوچی گانے بجانے گئی خیر ولی شروع پا قرآن رو کرتا نبیو اللہ نزالی زان لے بدی رواقی خود اب یہاں مخصر صاحب وہ تلاوت کو ہوئی پنجابیان سکے پنجاب کی سار وقتی تلاوت نہ لگے تاکہ وہ پنجاب کارو کے سار ٹائم کی کر دیں صرف سار وقتی قوالی ایسے تو ثواب ہوئی قوالی اول ہوئی لیکن رسول دانی بجانے دعوار تاری پیران ہوئی دعوار تاری چوشتیان مرتیان ہوئی یہ ثواب ہے اتخذو دینہم لائبان والا لائبان والا خواہ بل گردولے دے چھوڑکڑے دے دین لائبوں والا موسیقی اگانے بجانے اگر دین گردولے دے ایسا سواب ہوئی دارن لائبوں والا نمرات بدعات رسومات اتخذو دینوں لائبوں والا دینی چھوڑکڑے دے رسم و رواج و بدعات ہونا دا بدعات و رسم و رواج بکھے دا با جلو سنے دی شیعگان جلو سنے ایتا دین نوی سوابت ہوئی تا سنیانا والا پی ایمانا پی غیرتا تماشی لوردی ورطا والا دارن دا چی دا زلجانا جلو ستے دیتا دین ہوئی نو دا چی دی دا دا میلاد جلو ستے آو دا دا پلانکی جلو ستے دا لڑی دی جلو سنے بدعات بیدتی بیدت کئی ہو دین و دوئی کنا اتخذو دین و لائبا و لحوا تبیدعات و رسم و رواز و جلسنو ملسنو نے تین جوڑ کڑے رہے تاوی سے کوئی دوئی و مانا مگو کر کنا چھے لائبا و لحوا مراد موسیقی و گانے بجانے دمد بیان القرآن کے اشبنی تانی رحم اللہ وی وی دخل فیه اکثر اعراض متصوفت زماننا وی پدی آیات کے زمون در زمانے اکثر متصوفہ بین مشیخان پیران داوی اغا اعراض ارسونا ام پکی داخل دیو ارسونا کئی میلے ٹیرے کئی میلادونا کئی اتخذو دینم لائے بوالا دو ارسونا دا میلو ٹیلونا دا میلادونا تین جوڑ کڑے دے جسے دیو ہے دا میرا تو نبی دے ثواب دے گنی دا عرض شریف دے ثواب دے گنی حالانکہ عرض تا اور میرا تا طول علماء دیوبن دائی فتارے ہر یو چرانے دا علماء دیوبن دیو سر بیدات ہوئے دے دا بیدت ہے حضاقی دا پر ایلان دے دیان حقی و جیزان تا دیوبن دیان میں گلاویان حالکہ تا زلسی ہے تا زخفل اور کابیرین و نمجران پا فتاون بیدتیانی ہے رشید احمد گنگوی اولنی مفتینا رحمه اللہ دا دیوبند داغین والا نتر او سبور دیوبندیان اٹھولو فتاو فتولا رشید میلاد النبی اور ساقلت حضیر کئی زانتا بشر الادیس ہوئی زانتا بدا دیوبند ٹیک ادار ہوئی او یا باورس کے نانی سے یا بویدات کے نانی سے مناوئی چوتے والی دا جمعون حکمت نکارو گئی حکمت بکی کو حکمت دا پارے کو عجیبہ حکمت سے پیغمبر خبا کیا اخرا خوش آ رہے دا عجیبہ دین و دا عجیبہ علم اتخذو دین و ملائے بمالا تانی سے رحم اللہ وی وی دیکھے اور سنم راجہ حضاتن نلی اور سنن دا نبی لازونا دا مراد ہیں اور یو مانا وی کے تفسیر نشابوری والا کئی غاجی بکی اتخذو دین و ملائے بمالا ہوا اے ذریعت اللی دنیا مفتری مانا کئی دیبنی آباد رضیلان ہم قول لانا قلقی نشا پوری وسیلتا للمناسب وسیلتا للمناسب والریاسا وی مراد دین نیسے جوڑ کری لائبا والا ذریعتا لی دنیا دنیا دا گٹل ذریع دا ختم شریف دے پائے گٹا دا تاوی شریف دے تم درود شریف دے اتخذو دینوں لائے بہمارا او داران نشا پوری والا وی وی وسیلتا للمناسب والریاسات تدی دین نے دا دنیا دا منصبونو او دا مشرف یو ذریعو وسیلت جوڑا کڑے دا نو کل قرآن رامخ کیوئی دے قرآن لہوڑ او شریعت لہوڑ او یا نہیں شریعت اوپرا نہیں تو یہ پتر کو نہیں کیا لگتا کنا داوری پنچ بریان مانا نا لکڑی چا کرے تو یہ پنچ بریان دے ہوئے قرآن وی سمجھ لبی ہوتی پتی نورے نورے مانے کی مالا کما ہوا والا مچاری لی تفسیر نشا پوری والا ہوئی اول وی اتقدو دین اولائے بمالا اے وسیلتا للمناسب والریاسات دا قرصے دا پارا او دارنگا منصب دا حاصلولو دا پارا دا مشرط دا حاصلولو دا پارا ذریعے دین جوڑا کرے دا دا دین پنون باندے دا دین پنون باندے او دا دنیا دا گٹی دا جالی اتا خضو دینا اڑائے بہارا وغراتو مل حیات دو دنیا تو بکے سوری دلر دے معمولی جن دا دنیا و ذکر بھی دی نو بیانو کا پر قرآن سرورتا بیان و تبور بکار دی دن خلق دا کمو خلق دا دا اتخذو دین اولائے بارا دا سونا معنی چھے بکی را دی را دول دی سب بسا چل کے وی دیتا با بیان کے بارا بین پر چی جی بلا اقبل قبر دا بزی ہوئی از کڑے اقبل قبر کی سمدینا و ذکر بھی بیانو کا پر قرآن سرا بیانو کا سرپا انتو سرا چھے حالات نیشی نفس و نیونف بما کسبت پاپل من باندے ان تو سالا نفسم بما کسبت چی گرفتار نشی تا تو مسلم مانا کئی حلاکت حلاکت مانا دا او دانا تو مسلم مانا کئی تحبتا گرفتار کی دل وذکر بھی بیان کرو بلے قرآن سرا انتو سرا چھے گرفتار کیشی انتو سرا چھے حلاک نیشی نفس دنیا نفس یوتن بما کسبت پاقبل عمل باندے دا کم دین نے چھلو بیٹو کی جوڑی کڑی پدی تبا نیشی نو بیان وطاو کا چھے بچی لے سراحو نبی دادا پار من دون اللہ سیوال اللہ نا دے نفس پار سیوال اللہ نا وجیون سوک معاون بچکوں کی ولا شکی او نسو شفارستی سوک بنی شبید اللہ دا عذاب نبچ کی خج ون تادر اگر پر جرمانہ ورکی کل آدلین ہر قسمہ جرمانہ یا پورا جرمانہ نلائیو خل منہا نبچی غصل لدنا بیا جرمانہ ڈالے رشبت اپنے خبری کی چیر تورکی اولائک اللذین دا خلق دی او بسیلو چی گرفتار شوی دی او بسیلو چی حلاک شوی دی بیما کتبو پس سبب دا اقبل عمل او دا شرک و دا بیدت عمل و دا ناروا کئی دبیدی نے پای تبا دی تو بیان ورطاو کا چی دا حلاکت نبچی کن دا بدا دائی و دا قرآن دا بیان ان کی کاری لہم شرابن او دی دا پارا سپل دی من حمیم دا گرمو گو گرمی گو بسکی پا جہنم کے چدا ذکر اتخذو دینم اتخذو دینم لائبا والا ہوا دین لوگ ٹوکی کر دو لے چھوڑ کرے دین نے لوگ ٹوکی چھوڑے کرے نا دیدہ پارا لہم شراب دیدہ پارا سکر دی من حبیب اندگر ہو گو وعدا و نزاد علیم مندرنا بیمار دی وجہ کام یا فرون چیزی انکار کاؤ دنیا کی رالا کتاب نمنا توحید نمنا دی وجہ دیدہ پارا زاد علیم دی اور شراب من حمیم گر بھی بلی تفسیر قرآن پر دیکھئی سورت قاف کو گو رہے سنگ کر کے ہوئی سورت قاف التوئی آیت نمبر 29 یوکم درشم یوم نقول لجہنم حل امتلات و تقول حل من مزید دلی جہنمیان دا بیان شروع گئی دل جہنم بیان وہ بیا پتی کی دا عذاب اور ددغی اوبو بیان کئی چیز دیبا دیبا دا جہنم دا گرمی اوبو سکلش دا اونت کس نرے نانا کس نرے
اور دارن نور گنا یا سنو کی ذلیل گرم ہوا آزاد بیان کرے ما
مختبوری تھی نو مخونو بولو سوزل دستا ویلو هم شرابو من حمیم یا پارس کلی ده گرمو بونا وعداو نظاف ده علی من در نامش بیمانده دی وجه کام یا کنون چی دین کارتاو بس